πρέπει του καρδού, ήδη επετελέστη και συνεχεία υψώθη ο Σταυρός επί του εδάφου, διότι συνήθως εγίνεται η καθήλωση επί του εδάφου, οριζοντίως του εδάφου, και κατόπιν αφού εγίνεται η καθήλωση, η σταύρωση, το κάρφωμα επάνω στο ξύλο, κατόπιν ολόκληρος ο Σταυρός με το σώμα που έφερε επάνω καρφωμένο, υψούτο, και το ξύλο το κάθετον, η πληγή, εμπήγε το μέσα εις το έδαφος. Σταυρώσαντες δε αυτόν, διεμελίσαντο τα ημάτια του βάλλοντες πλήρων, και καθήμενοι εθύρουν αυτόν εκείνοι. Μας λέει ο Ευαγγελικής Μαρξέως ότι αφού τον εστάβωσαν και μοίρασαν τα ρούχα του, κατόπιν οι στρατιώτε εκάθυντο και τον φιλούσαν. Εφόσον ο σταυρούμενος η δύνατο να ζήσει και μία ημέρα και 36 ώρες και 48 ώρες ακόμη, επόμενο ήθο να υπάρχει φρουρά η οποία εφρούρει τον μελοθάνατον κατάδικον, και ακόμη υπήρχε και ένας επικεφαλής αξιωματικός ο οποίος θα έδιδε, όπως τα λέγουμε σήμερα, την χαριστική βολή, και έτσι θα επεβεβαίωνε ή θα επέφερε ή θα, και θα επεβεβαίωνε μετά πάντα τον θάνατο του καταδίκου. Τούτο έγινε το πολύ φυσικό, διότι φίλοι του εσταυρωμένου ή οικοί ή οπαδοί θα μπορούσαν, εφόσον ζούσε επί του σταυρού τόσες ώρες και έμενε αφύλακτος άνευ φρούρας, να τον ξεκαρφώσουν από τον σταυρό και να τον ελευθερώσουν και να φύγει και να επιζήσει. Ήταν λοιπόν πάρα πολύ φυσικό να τον επιτηρούν τον κατάδικον επί του σταυρού. Γι' αυτό σημειώνει εδώ ο Ιερός Ευαγγελιστής ότι επίρουν καθήμενοι αυτόν εκεί. Καθήμενοι στρατιώτες τον φιλούσαν. Βεβαίως, όλες αυτές οι προφυλάξεις που λαμβάνονται υπόψη είναι πολύ μεγάλη σημασία, γιατί απλούστατα θα σταθούν υπέρμαχοι της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Όταν επί παραδείγματι φυλάσσουν τον Ιησού, σημαίνει ότι δεν είναι δύνατο να ξεκαρφωθεί από τους μαθητάς του ο Ιησούς. Περιμένουν πότε θα πεθάνει. Όταν επιπλέον ο επικεφαλής αξιωματικός πλοκίζει τον Ιησού ή το η χαριστική βολή της εποχής εκεί, θα μιλήσουμε ιδιαιτέρως δια των λογισμών, που εάν δεν επέφερε τον θάνατο της σταύρωσης, θα τον επιφέρει ο λογισμός. Και επιπλέον θα ήταν και η βεβαίωση ότι εκείνος ο οποίος είπε επί του σταυρού, αν λιποθυμούσε και εφέρε τον νεκρός, ενώ δεν ήταν νεκρός, ο λογισμός που περνούσε από την δεξιά πλευρά επί τη δίος και ίγγιζε την καρδιά, και την οποία καρδιά κατατριπούσε φυσικά, οπωσδήποτε ο θάνατος επίθετο. Μετά τάφτα το φύλαγμα του μνημείου, του τάφου, η σφράγιση του μνημείου, η φρουρά έξω από το μνημείο, όλα αυτά αντιλαμβάνεστε αγαπητοί μου, είναι υπέρ της Αναστάσεως του Χριστού. Κατοχυρώνουν την αλήθεια της Αναστάσεως του Χριστού. Ότι να πούν μετά τα αυτά οι Εβραίοι θα είναι αναπολόγητοι. Είπαν κάτι. Είπαν ότι ημών, είπαν να πούν οι φρουροί οι Ρωμαίοι, ημών κοιμωμένων, ενώ εμείς κοιμόμαστε, ήρθαν οι μαθητές εγκαιρόνυκτος και έκλεψαν το σώμα. Ποιοι εκοιμών, οι Ρωμαίοι στρατιώτες? Ποια δεν σήμαινε ο Ρωμαίος στρατιώτης την εποχή εκείνη? Όσοι θυμώνται την κατοχή, θα έλεγα, ξέρετε τι σήμαινε γερμαναράς. Ας με επιτραπεί να το πω έτσι, τι σήμαινε γερμαναράς. Τότε ήταν ο Ρωμαίος στρατιώτης. Ήταν φοβερό πράγμα. Και εκεί μόνο. Και δεν θα εκτιμώνουν το για αυτό το πράγμα. Γι' αυτό σας είπα, όλες αυτές οι λεπτομέρειες έρχονται να επιβεβαιώσουν και να επιμαρτυρήσουν και να θεμελιώσουν και να στερεώσουν το μεγάλο αυτό γεγονός, το θεμέλιο της πίστεώς μας, την Ανάσταση του Χριστού. Και το σημαντικότερο όλων, ότι αυτοί οι εχθροί του λαμβάνουν όλες αυτές τις προφυλάξεις. Έγραφε δε και τίτλον ο Πιλάτος και έφυγε επί του Σταυρού. Είναι γεγραμμένον Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Τούτον των τίτλων πολλοί ενέβλωσαν των Ιουδαίων, ότι εγγύς ειν της πόλεως ο τόπος όπου εσταυρώθη ο Ιησούς. Και είναι γεγραμμένον Εβραϊστή, Ελληνιστή, Ρωμαϊστή. Έλεγονούν το Πιλάτο οι αρχιερείς των Ιουδαίων. Μη γράφε ο βασιλεύς των Ιουδαίων, αλλά ότι εκείνος είπε βασιλεύς ημί των Ιουδαίων. Απεκρίθη ο Πιλάτος. Ο γέγραφα, γέγραφα. Υπήρχε η συνήθεια εις τους Ρωμαίους, όταν κάποιος εσταυρούτο, να τίθεται επί του σταυρούτου και μία επιγραφή με το όνομα του καταδίκου και την αιτία της καταδίκης του. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος γράφει «Και επέθηκαν επάνω της κεφαλής αυτού την αιτία αυτού γεγραμμένη». Ματθαίος 27,36. Επέθηκαν, τόσο το ήμα επέθηκαν που θα πει επίτιθιμη, βάζω επάνω, όσο και η περίφραση επάνω της κεφαλής αυτού, πάνω από το κεφάλι του, αυτό αποδεικνύει, αγαπητοί μου, κάτι που έλεγαμε και την περασμένη φορά, ότι ο Σταυρός είχε σήμα καλούμενον κρουξ τη μίσα. Δηλαδή ήταν ο τύπος του Σταυρού, όχι πάσαλος, ούτε χ, ούτε τα, ούτε ύψιλον, αλλά ο γνωστός μας τύπος, ο κρουξ η μίσα. Ήταν αυτός ο τύπος με τα δύο κάθετα ξύλα. Ο γνωστός τύπος του Σταυρού. Διότι όπως επέφθη η επιγραφή και μας λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ότι επέφθηκαν επί τίθιμη, βάζω επάνω, και όπως σας είπε η περίφραση επάνω της κεφαλής αυτού, επού από επάνω, διότι αν είναι χείος σταυρός δεν υπάρχει επάνω της κεφαλής, αν είναι τάφος σταυρός δεν υπάρχει πάλι επάνω. Συνεπώς είναι ο σταυρός ο γνωστός μας, όπως σας είπα, με τα δύο κάθετα ξύλα. Δεν είναι πάσαλο. Γιατί κάποιος μπορεί να πει ότι η επιγραφή ετέθη ναι μεν επάνω της κεφαλής, αλλά επί πασάλου. Δηλαδή μόνο μία κάθετα. Δια των λόγων που σας εξήγησα την περασμένη φορά, ότι ο θάνατος επήρχε εντός ολίγων λεπτών, όταν υπήρχε αυτή η κλειστή ανάταση των χειρών και υπήρχε το ασφυξία του πνεύμονας, ένα κλείσιμο, ώστε σε πολύ λίγα λεπτά ο κατάδικος απέφυγε. Εδώ ο Ιησούς ζει ένα τρίωρο. Και οι άλλοι ζουν και τελικά δεν πεθαίνουν από τη σταυρική τους κακουχία, αλλά πεθαίνουν από το σπάσιμο των κνημόντων που επέφεραν οι στρατιώτε λίγο πριν βασιλεύσει ο ίδιος. Την επιγραφή την έγραφε πάντοτε προσωπικά εκείνος που εξέδιδε την καταδικαστική απόφαση. Και εμπροκειμένου εξέδωκε την απόφαση εδώ ο Πιλάτος. Περιείχε, όπως σας είπα, το όνομα του καταδίκου, περιείχε και την αιτία της καταδίκης. Ποιον το όνομα? Ιησούς ο Ναζωραίος. Και ποια η αιτία της καταδίκης του? Ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Ώστε λοιπόν, όπως βλέπετε, ή την ακίδα κατά τρόπον πολύ σύντομων και επιγραμματικών έχει δύο στοιχεία. Έχει το πρώτο το όνομα, το δεύτερο την αιτία της καταδίκης. Εδώ ο Πιλάτος, όταν γράφει ο βασιλεύς των Ιουδαίων, θέλει, αγαπητοί μου, να εκδικηθεί τους Ιουδαίους, να τους εκδικηθεί δια την κακεντρέχειά των, και διατυπώνει την κατηγορία του κατηγορουμένου, του καταδίκου, κατά τέτοιον τρόπο ώστε να δείχνει ότι όντως θανατώνεται ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Όταν θα δούμε γραμμένη αυτή την επιγραφή οι αρχιερείς και οι άρχοντες, αμέσως θα διαμαρτυρηθούν και θα πούν όχι, διόρθωσέ την, όχι ότι είναι βασιλεύς των Ιουδαίων ή το προσβλητικό δι' αυτόν, ότι δηλαδή για αυτούς, ότι δηλαδή τον βασιλιά μας εσταύρωσε. Όχι, αλλά ότι είπε εκείνος ότι είναι βασιλιάς. Δεν είναι δικός μας, δεν τον αναγνωρίζουμε. Μόνος του είπε ότι είναι βασιλιάς. Γι' αυτό το έγραψε επίτηδες αυτό ο Πιλάτος, για να δαγκώσει τους Ιουδαίους. Διότι τον ταλαιπώρησαν κατά τη διάρκεια της δίκης, όπως θα ενθυμίστε στις αλλεπάλληλες προσπάθειές του να σώσει και να αθώσει τον Ιησού. Και βλέποντας την κακία τους, αυτό το απίθμενο βάθος κακότητος, τώρα αισθάνεται πολύ άσχημα μαζί τους και θέλει να τους εκδικηθεί. Εξάλλου, ουδέποτε οι Ρωμαίοι είχαν συμπαθήσει τους Ιουδαίους. Ουδέποτε. Το ξέρουμε αυτό από την όλη ιστορία. Μάλιστα, όταν ο Νέρον, εκείνος ο ανόητος αυτοκράτορ της Ρώμης, έβαλε φωτιά στην Ρώμη για να εμπνευστεί από τις φλόγες της φωτιάς για να γράψει ποιήματα, και κατηγορήθηκε από την Σύγκλητον, απέδωκε την κατηγορία εις τους Ιουδαίους, ότι οι Ιουδαίοι έβαλαν φωτιά. Και ακόμη επί Κλαβδίου, αν θυμάμαι καλά, έγινε διωγμός των Ιουδαίων. Αποτέλεσμα αυτού του διωγμού ήταν ο Ακύλας και η Πρίσκυλα που είχαν φύγει από την Ρώμη και είχαν στην Κόρινθο, που τους συνήθισε εκεί ο Παύλος και συνεργάστηκε μαζί τους. Οι Εβραίοι λοιπόν ήσαν πάντοτε παντού ανεπιθύμητοι, διότι ήσαν περίεργοι άνθρωποι και σκανδαλοποιοί, πρόθυμοι πάντοτε στο κακό και πονηροί. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας μιλούν με πολύ βαριά γλώσσα για τους Εβραίους. Αγαπούμε τους πατέρες, αυτός ο Απόστολος Παύλος το γράφει, λέγει: είναι αγαπητοί οι Εβραίοι δια τους πατέρες, όχι αυτοί μόνοι τους. Οι πατέρες των Εβραίων είναι αγαπητοί, ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, οι προφήτες, οι δίκαιοι. Γι' αυτό παρακαλεί ο Απόστολος Παύλος και λέγει: τουλάχιστον δια τους πατέρας εκτρίβεται το Ευαγγέλιο, αγαπητοί όμως δια τους προγόνους των, δια τους πατέρες. Γι' αυτό ας τους αφήνουμε εκεί, ας τους αφήνουμε. Αρκεί να ξέρουμε ότι είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι πάντοτε επινοούν το κακό. Πάντοτε. Στο μαρτύριο περιπίν του Αγίου Πολυκάρπου στη Σμύρνη, τρέξανε αυτοί να βρούνε γρήγορα φρύγανα για να κάψουν το Άγιο Ύψανο, να μην το πάρουν στη στενή. Και σημειώνει εκεί ο βιογράφος του Αγίου Πολυκάρπου, που είναι το πρώτο μαρτύριο που καταγράφει των γραπτών μνημείων. Έτρεξαν οι Εβραίοι να βρουν φρύγανα, μια δουλειά που πάντα συνήθως ήσαν πρόθυμοι να την κάνουν. Μέχρι τον Άγιο Κοσμά τον Ιτωλό, που στάθηκαν οι Εβραίοι αιτία να αποκεφαλιστεί, να απαθολιστεί ο Άγιος Κοσμάς ο Ιτωλός. Ο Αλίπαθας εσέβεται τον Άγιο Κοσμά τον Ιτωλό. Οι Εβραίοι δεν αγαπούσαν τον Άγιο Κοσμά τον Ιτωλό. Αυτοί οι Εβραίοι. Και μέχρι σήμερα οι ίδιοι. Και αδιόρθωτοι. Έτσι λοιπόν ο Πιλάτος αισθάνεται άσχημα μαζί του. Αισθάνεται πάρα πολύ άσχημα. Και με μία οργή είπε: ο γέγραφα γέγραφα. Μάλιστα ο φίλον ο Εβραίος θα σημειώσει ότι πάνω στο ο γέγραφα γέγραφα του Πιλάτου φαίνεται ο χαρακτήρ του. Εξάλλου από πολύ ελάχιστα σημεία μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα, διότι δεν έχουμε πάρα πολλές μαρτυρίες. Ο Πιλάτος εξάλλου είχε πολλά της αναμίξει το αίμα των επαναστατών Εβραίων με τις θυσίες. Και πολλάκις ήταν ομός απέναντι στους Εβραίους. Στη δίκη του Ιησού έδειξε τη συμπεριφορά εκείνη, την περίεργη που αναλύσαμε στα περασμένα μας θέματα. Τώρα αυτή του η αυστηρότης, ότι δεν αναθεωρεί την επιγραφή, είναι βεβαίως πολύ όψιμος. Αλλά δεν είχε πια τίποτα να προσθέσει. Εν τούτης, αγαπητοί μου, είχε κάτι να προσθέσει. Για να προσθέσει όχι μόνο δεικτικότητα εις βάρος των Εβραίων, είχε να προσθέσει μία αλήθεια. Ότι ο Ιησούς είναι ο βασιλεύς των Ιουδαίων, αδιάφορον αν τελικά ο θρόνος του είναι ο Σταυρός. Και πράγματι ο θρόνος του είναι ο Σταυρός. Και θα καυχηθούν κατοπινά εις την ιστορία βασιλείς και αυτοκράτορες και άρχοντες να έχουν επί τους τίθους και επί τους στέματος των Σταυρών του Χριστού. Ακόμη, για να δαγκώσει πιο πολύ ο Πιλάτος τους Ιουδαίους, θα κάνει και ακόμη κάτι περισσότερο. Θα προσθέσει και την καταγωγή του Ιησού, όχι μόνο το όνομα. Θα μπορούσε να είχε γράψει Ιησούς ο βασιλεύς των Ιουδαίων, αλλά βάζει Ιησούς ο Ναζωραίος. Αυτό, ξέρετε αγαπητοί μου, τι σήμαινε? Αυτό σήμαινε ότι η καταγωγή του βασιλέως των Ιουδαίων ήταν τόσο ταπεινή, τόσο άσημος, τόσο ελεηνή, ώστε δεν ήταν βασιλιάς πια. Ήταν μία παροδία. Εν διάρκει περιπτώσει, εάν είναι βασιλεύς των Ιουδαίων και κατάγεται από την Ναζαρέτ, τέτοιος βασιλιάς σε τέτοιο λαό αξίζει. Και τέτοιος λαός, τέτοιος βασιλιάς του αξίζει. Και αυτό ακόμη ήταν μία έτσι δεικτικότης εναντίον των Εβραίων. Άλλο τώρα ότι κατοπινά αυτό το Ναζωραίος θα γίνει το πιο προσφυλές όνομα. Αλάβετε υπόψη τι σήμαινε Ναζαρέτ. Ήταν το πιο κακορίζικο χωριό της Παλαιστίνης. Το πιο κακόηθες χωριό της Παλαιστίνης. Το πιο άθλιο χωριό. Θυμηθείτε μόνο όταν ο Κύριος ομίλησε στη Ναζαρέτ και δεν του σύρεσε η ομιλία του και τον άρπαξαν να πάνε να τον γκρεμίσουν από ένα γκρεμό εκεί που ήταν σε ένα ύψωμα το χωριό τους, να πάνε να τον τσακίσουν από εκεί από το ύψωμα, να τον σκοτώσουν. Για να αντιληφθείτε τι κακοήθεις άνθρωποι ήσαν οι Ναζαρινοί. Και εκείνο το άλλο που είπε ο Φίλιππος, ο Ναθαναήλ των Φίλιππων, μπορεί να βγει κάτι καλό από την Ναζαρέτ. Όταν του είπε βρήκαμε το Μεσσία που είναι από την Ναζαρέτ, βγαίνει τίποτε καλό? Είχε όνομα η Ναζαρέτ, ότι ήταν το πιο ελεηνό χωριό. Λοιπόν, το βάζει επίτηδες τώρα. Ο Ρωμαίος εκεί διοικητή για να πλήξει και τον Ιησούν, αλλά να πλήξει προπαντός και τους Ιουδαίους. Αλλά τι περίεργα πράγματα. Όλα αυτά αγαπητοί μου τα μαζεύει ο Θεός και τα κάνει σπουδαίο υλικό και το προσφέρει ευμενός, το προσφέρει γλυκό, το προσφέρει ωραίο, το προσφέρει υπέροχο, το προσφέρει καταπληκτικό. Τρεις άνδρες πονηροί μίλησαν για τον Χριστό. Ο ένας είναι ο Βαλαάμ. Όταν αυτός ο μάγος ήρθε από τη Μεσοποταμία να καταραστεί τους Εβραίους που ήσαν στα πρόθυρα της γης της Επαγγελίας, και δεν καταράτε, αλλά τι κάνει, αρχίζει να ευλογεί. Προς μεγάλη έκπληξη των Μωαβιτών τον κάλεσαν για να καταραστεί τους Εβραίους και αρχίζει να λέγει εκεί ο Βαλαάμ και θα ανατείλει αστέρι από τον οίκο του Ιακώβ και σκύπτρον δυνατό. Κατόπιν θα έρθει ο Καϊάφας, αυτός ο ελεηνός άνθρωπος, του οποίου τον χαρακτήρα αναλύσαμε σε περασμένα θέματα, και θα πει συμφέρει να πεθάνει ένας άνθρωπος υπέρ του λαού. Και προφητεύει ο Καϊάφας, όπως προφήτευσε και ο μάγος Βαλαάμ, που του έβαλε ο Θεός στο στόμα την προφητεία. Τώρα είναι ο Πιλάτος. Ο Πιλάτος ο οποίος καταδικάζει τον Ιησού και τον ανακηρύσει, συγγνώμη, τον διακηρύσει βασιλέα. Έτσι βλέπουμε από τρεις πονηρούς ανθρώπους ο Ιησούς Χριστός να λέγεται το αστέρι του οίκου Ιακώβ.
να αποκαλείται ακόμη ο Μεσσίας που θα πεθάνει για το λαό του και βασιλεύσει τον ανθρώπο. Αυτά κάνει ο Θεός. Αυτά τα θαυμαστά του Θεού που παίρνει το πικρό και το κάνει γλυκί. Παίρνει το αναποδιασμένο, παίρνει το στρεβλό και το κάνει γευτή. Παίρνει εκείνο που τον χτυπά το Θεό και το κάνει απόδειξη υπέρ του εαυτού του. Η πινακής επί του σταυρού ανεγνώστη από πολλούς, διότι ο τόπος που εσταυρώθη ο Ιησούς ή το πλησίον της πύλης Ιερουσαλήμ και εν όψη μάλιστα της κοσμοσυρωής επί τις εορτές του Πάσχα που θα ήρχοντο και ήρχοντο χιλιάδες άνθρωποι ήρχοντο συνέρεαν εκεί στην Ιερουσαλήμ, έβγαιναν από την πόλη και οι εισερχόμενοι ή οι εξερχόμενοι, επειδή ο κρανίου τόπος ήταν δίπλα στην πύλη, την κεντρική της πόλεως, συνεπώς οι παραπορευόμενοι, εκείνοι που έμπαιναν και έβγαιναν, μπορούσαν να βλέπουν εκείνους τους οποίους εθανάτωναν. Έτσι συνεπώς την επιγραφή τη διάβασαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Ή το τρίγλωσσος, ή το εις τη γλώσσα την εντοπία, την εβραϊκή. Βεβαίως ακριβέστερα θα λέγαμε εις την αραμαϊκή. Ή το εις την επίσημη γλώσσα του κράτους, την ρωμαϊκή. Ή το και εις την ελληνική γλώσσα, η οποία τότε ήταν διεθνής. Μπορεί κάποιος να μην ξέρει λατινικά, αλλά οπωσδήποτε όμως ήξερε ελληνικά. Μπορούσε ένας Εβραίος να μην ξέρει εβραϊκά. Όπως σήμερα έχουμε Έλληνες της Αμερικής που γεννήθησαν εκεί και δεν γνωρίζουν ελληνικά. Αλλά όπως θα λέγαμε έχουμε μια διεθνή γλώσσα, έχουμε τα αγγλικά ως διεθνή γλώσσα πάνω κάτω. Έτσι ήταν τότε τα ελληνικά. Συνεπώς, ο οποιοσδήποτε άνθρωπος ή έτσι μπορούσε να διαβάσει την πινακίδα. Έτσι βλέπουμε ότι το όνομα του Ιησού και η κατηγορία της καταδίκης του επήρε μία δημοσιότητα διεθνή. Η πινακής που ετέθη επί του Σταυρού του Χριστού είναι το προήμιον συνεπώς της Πεντηκοστής που θα διαλαληθεί ο Σταυρός και η Ανάσταση σε όλες τις γλώσσες και σε όλες τις φυλές της γης. Και τον Σταυρόν αυτόν και την πινακίδα αυτή που είναι το προήμιον της Πεντηκοστής το εργάζονται παρακαλώ πάλι οι εχθροί του Θεού. Ακόμη είναι το προήμιον όπου ο Ιησούς θα κηρυχθεί σε όλα τα έθνη ως ο αληθής Μεσσίας και ο λυτρωτής και ο βασιλεύς όλων των λαών, όλων των φυλών, όλων των εθνών, όλων των εποχών, όλων των αιώνων. Και σύν αυτό σταυρούσει δύο ληστάς, ένα εκ δεξιών και ένα εξ ευωνίμων αυτού, και πληρώθη η γραφή λέγουσα και με τα ανώμων ελοχίστη. Μάρκος 15, 27-28. Μήπως αλήθεια ήταν τόσο ανάγκη την παραμονή του Πάσχα λίγες ώρες πριν λήξει η παραμονή οπωσδήποτε να θανατώσουν κι άλλους δύο κακούργους βγάζοντάς τους από τη φυλακή? Τόση βιασύνη? Ποιος ο λόγος να βιαστούν τόσο πολύ? Λοιπόν, δεν υπήρχε βιασύνη να θανατώσουν τους δύο αυτούς ληστάς, αλλά ήταν η μεγάλη επιθυμία να θεωρηθεί και ο Ιησούς κακούργος, θανατώνοντάς τον μαζί με δύο κακούργους επισήμους. Γι' αυτό όχι μόνο σταυρώνουν μαζί με τον Ιησού δύο κακούργους, αλλά βάζουν τον έναν αριστερά και τον άλλον δεξιά και τον Ιησού στη μέση, που συνήθως έτσι θα έβαζαν τον αρχηγό μιας συμμορίας εις το μέσο. για να αναδείξουν περισσότερον τον αρχηγό. Τι φοβερό πράγμα. Είδατε παρακαλώ η επινοητικότητα των Εβραίων, οι κακοήθεις να σταυρώσουν μαζί και δυο ληστάς για να σταυρώσουν και το όνομά του εις τους αιώνας των αιώνων. Γι' αυτό ήθελαν να αλλάξουν και την επιγραφή, για να θανατώσουν και το όνομά του. Δεν είναι βασιλιάς, είπε εκείνος ότι είναι βασιλιάς. Και είναι ένας κακούργος. Γιατί είναι κακούργος? Μα αφού τον θανατώσαμε μαζί με κακούργους, τι άλλο θα μπορούσε να ήταν? Αλλά και εδώ περίεργο πράγμα. Οι Εβραίοι επινοούν και αυτό το κακό, να επιφέρουν δυσφήμιση στο όνομα του Ιησού Χριστού, σταυρώνοντάς τον με ληστά. Τι σας είπα προηγουμένως? Ότι ο Θεός παίρνει το πικρό και το κάνει γλυκί. Παίρνει αυτό που του πετά στο βλήμα και το κάνει καλλιτέχνημα. Το κάνει επιχείρημα υπέρ του εαυτού του. Λοιπόν, τι έβαλαν? Δύο ληστέκα πέρασαν του Ιησού για να τον διαπομπέψουν, να τον δυσφημίσουν στην ιστορία. Το κήρυγμα της Βασιλείας του Θεού δεν έγινε δεκτό από τους Ιουδαίους. Θα γίνει όμως δεκτό από τον ένα ληστή. Και αυτό θα είναι η ήττα των Ιουδαίων και η νίκη του Ιησού. Θα κερδίσει τον έναν εκ των δύο που το έβαλαν πλάι για να τον δυσφημίσουν. Και εκείνο που οι Εβραίοι δεν εδέχτησαν, τι, ότι είναι ο βασιλεύς των Ιουδαίων, σε λίγο ο ληστής θα λέγει: «Μνήσθητή μου Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου». Και αναγνωρίζει τον Ιησούν ως εισταυρούμενος ληστής, τον αναγνωρίζει βασιλεύ. Αυτή είναι η νίκη του Ιησού. Εδώ ο Ευαγγελιστής Μάρκος βλέπει να πληρούνται ο προφητικός λόγος. Είναι από τον Ισαΐα 53,12. Γράφει ο Ισαΐας: «Ανθών παρεδόθης θάνατον η ψυχή αυτού και εν της ανόμης ελογίστη και αυτός αμαρτίας πολλών ανήμεγε έφερε και δια τας αμαρτίας αυτών παρεδόθη». Και θα γράψει ο Ευαγγελιστής Μάρκος ότι και μετά ανόμων ελογίστη, λογαριάστηκε μαζί με τους κακούργους. Βλέπουμε και ακόμη κάτι άλλο εδώ. Χωρίς να αντιλαμβάνονται οι ταλέποροι Εβραίοι με την επινοητικότητα του κακού που έχουν, να δημιουργούν και πλήρωση των προφητιών που υπάρχουν μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και που άλλοτε σας είπα ότι οι ίδιοι Εβραίοι είναι εκείνοι που φυλάσσουν την γνησιότητα των προφητιών. Δεν φυλάσσουμε εμείς την Παλαιά Διαθήκη, οι Εβραίοι φυλάσσουν την Παλαιά Διαθήκη. Δεν μπορούμε εμείς κάτι να αλλοιώσουμε και να το παρουσιάσουμε έτσι ή έτσι, διότι έχουμε θεματοφύλακες της Παλαιάς Διαθήκης τους Ιουδαίους, τους Ιδίους, την Συναγωγή. Και όταν τους πούμε, δώστε μας μια δική σας Παλαιά Διαθήκη, τι γράφει ο Ισαΐας? Γράφει αυτόν. Για ποιον ομιλεί εκεί ο Ισαΐας? Για κάποιον δίκαιον. Ποιος είναι αυτός? Είναι αυτό που κάνατε ταλέποροι Εβραίοι. Ποιο κάνατε? Το ότι εσταυρώσατε και λογαριάστηκε αυτός ο δίκαιος με τα ανόμων. Και με τα ανόμων ελογίστη. Λογαριάστηκε με τους παρανόμους. Και αυτό το έργο της πληρώσεως της προφητείας το κάνατε εσύ. Είδε παραπορευόμενοι, ευλαστήμουν αυτόν, κοιμούνται στα σκεφαλά αυτών και λέγουν ο καταλύον των λαών και εν τρισήν ημέρες οικοδομών σώσον σε αυτόν, Υιός ή του Θεού κατάβηθη από του σταυρού. Ο Κύριος πραγματικά βρίσκεται σε ένα όλος εχθρικών περιβάλλον. Μόλις ο σταυρώτη, τότε κινούνται περιπεκτικώς οι παραπορευόμενοι, οι αρχιερείς μετά των γραμματέων, οι στρατιώτες και οι ληστές. Αναμένετε παρακαλώ, θα δούμε με το θέμα των ληστών. Πράγματι βρέθηκε σε αυτό το φοβερό περιβάλλον που αυτές οι τέσσερις κατηγορίες έρχονται να τον περικυκλώσουν και να τον εμπέσουν. Και συνεχώς το πάθος του Ιησού είναι και σωματικό, είναι και ψυχικό. Και τι είναι αυτοί οι παραπορευόμενοι, που μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ήταν οι περαστικοί. Οι εισερχόμενοι και οι εξερχόμενοι της πόλης. Ήταν οι προσκυνητές, οι κάτοικοι της πόλης. Όταν έφταναν στο ύψος του Σταυρού και έβλεπαν την πινακίδα, τότε εκείνοι τα κεφαλά. Κινούσαν, όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, κινούνται τα κεφαλά σε αυτόν και λέγονται. Κινούσαν τα κεφάλια τους και έλεγαν. Αλήθεια, από τι κινούσαν τα κεφάλια τους? Από μια συμπαθία προς τον Ιησού? Όχι, αγαπητοί μου. Καλά σου έκαναν και σε σταύρωσαν. Καλά να πάνε. Και για να μην νομιστεί, αγαπητοί μου, ότι το έλεγαν μόνο οι παραπορευόμενοι τότε, οι οποίοι επιτέλους ακόμη δεν είχαν δει και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, το δυστύχημα είναι ότι και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που το επαναλαμβάνουν αυτό. Δεν θα ξεχάσω έναν φοιτητή της φιλολογίας Λαρισαίων, που βλέποντας κάποτε τον εσταυρωμένο, με κακία είπε: «Καλά σου έκαναν και σε σταύρωσαν». Φοβερό πράγμα. Και για να μην νομιστεί ότι είναι ένα φαινόμενο που αποτελεί εξαίρεση, θα σας έλεγα ότι δυστυχώς είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι λέγουν τον λόγο αυτών των φοβερών. Διότι εάν, αγαπητοί μου, φτάνουμε να βλέπουμε στον κινηματογράφο, να βλέπουμε να τον κυνηγούν ένα ληστή αστυνομική και να παρακαλάμε από μέσα μας να μην το βιάσουν οι αστυνομικοί, και πάντοτε οι θεατές, είναι κάτι το περίεργο, το ψυχολογικό, κινούνται ευμενώς υπέρ του ληστού. Είναι περίεργο. Πέστε μου, σας παρακαλώ, ο Ιησούς, ο αθώος Ιησούς που πεθαίνει επί του Σταυρού με ένα τόσο φρικτόν θάνατο, ποιος κακοήθης άνθρωπος, όσο κακοήθης και να είναι, δεν θα ελίγιζε και δεν θα έδινε μία συμπόνια, μία συμπάθεια? Αλλά όχι. Όχι. Και όχι μόνο τότε, αλλά έχουν περάσει 2000 χρόνια και ακόμα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κινούν το κεφάλι τους κατά του Ιησού, λέγοντας: «Καλά σου έκαναν και σε σταύρωσαν». Ένα πρόχειρο παράδειγμα θα σας πω. Όταν επέκτη η ταινία του Ιησού Superstar, στην ταινία αυτή, δεν την είδα, έτσι άκουσα, φέρεται ο Ιούδας να λέγει στον Ιησού: «Καλά να πάθεις, αφού δεν με άκουσες, να είσαι περισσότερο προσεκτικός». Κάθισες και έλεγες: «Ού, είσαι ο Μεσσίας και ο Μεσσίας», και την έπαθες. Καλά να πάθεις. Ωραία. Αλλά και τι έλεγαν οι παραπορευόμενοι? Ο Ευαγγελιστής Μάρκος μας βάζει μία μικρή λεξούλα, την προσθέτει στο δικό του Ευαγγέλιο: «Ουά ο καταλύον των ναών». Ουά είναι το δικό μας γιούχα, που λέμε γιουχάρισαν. Ουά λοιπόν είναι το γιούχα. Εγιουχάρισαν τον Κύριο. Και του εκεί του έλεγαν: «Εσύ που είπες ότι θα καταλύσεις τον ναό και σε τρεις μέρες και θα τον κρεμίσεις και σε τρεις μέρες θα τον ανοικοδομήσεις. Τώρα», αφού έλεγες τότε εκείνα, «τώρα σώσε τον εαυτό σου. Εάν είσαι Υιός του Θεού», όπως έλεγες τότε, «και κατέβα από το σταυρό». Ορθώς λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, και οι άλλοι Ευαγγελίστες το λέγουν, ότι ευλασφήνουν αυτόν. Δεν εκατηγόρουν, δεν βάζουν οι ιερείς Ευαγγελιστές το ρήμα «εκατηγόρουν», αλλά ευλασφήνουν. Γιατί? Διότι απευθύνονται κατά του Μεσσίου και κατά του Υιού του Θεού. Διότι όταν του είπαν ότι σου αρνούμε κατά την βασιλική ιδιότητα και ότι αν είσαι Υιός του Θεού πράγματι, κατέβα τώρα από το σταυρό για να πιστέψουμε, βλασφημούν. του προσβάλλουν αυτές τις δύο ιδιότητες. Αλλά οι ταλέφοροι τι είπαν? Είπες ότι θα γκρεμίσε τον ναό αυτόν και εγώ σε τρεις μέρες θα τον οικοδομήσω. Ναι, αλλά είσαστε ακόμη στην πρώτη ημέρα του γκρεμίσματος, διότι ο ναός αυτός είναι το σώμα. Και λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, εκείνο το οποίο τότε ούτε οι μαθητές του είχαν προσέξει. Γιατί δεν είχαν προσέξει? Γιατί δεν πήγαινε το μυαλό τους ότι θα ήταν δυνατόν αυτό να συνέβαινε. Τι? Όταν είπε ο Κύριος γκρεμίστε τον ναόν αυτόν, δεν έλυσε τον ναόν του Σολομώντος, αλλά έλυσε το σώμα του. Είπε τούτο, όπως τώρα με βλέπετε, γκρεμίστε τον ναόν τούτον και εγώ θα τον ενοικοδομήσω. Δεν είπε θα γκρεμίσω εγώ, είπε γκρεμίσατε. Και υπενήσετε εδώ ο Κύριος ότι εσείς θα με πιάσετε να με κακοποιήσετε και να με θανατώσετε. Αλλά εγώ την τρίτη ημέρα θα οικοδομήσω τον ναό, θα τον ξαναστήσω όρθιο. Και εννοεί την ανάστασή του, δείχνοντας το σώμα του. Αλλά πώς μπορούσαν τότε να κατανοήσουν ένα τέτοιο θέμα, όταν η ανάσταση ακόμη και για αυτούς τους μαθητάς είναι ακατανόητο πράγμα? Γι' αυτό λοιπόν ήσαν εκτός πραγματικότητας. Και όταν λέγουν τώρα οι παραπορευόμενοι βλασφημούντες ότι είπες τούτον και τούτον των λόγων, μάλιστα Κύριε, σε τρεις μέρες είπε, εσείς τα λέτε τώρα αυτά στην πρώτη ημέρα. Περιμένετε την τρίτη ημέρα και θα γίνετε. Και πράγματι στην τρίτη ημέρα διαδόθηκε αστραπία μέσα στην πόλη. Ο Ιησούς ανέστη. Επιτέλους θα λέγαμε, τι άλλο είχαν να πούν? Ήταν η μοναδική κατηγορία που του αποδίδουν. 3 χρόνια δημόσιος βίος. Η μοναδική κατηγορία που του βρήκαν. Γκρεμίστε τον ναό και εγώ θα τον οικοδομήσω. Και αν ακόμη αγαπητοί μου, ήταν ψεύδος αυτό. Αυτό που είπε ο Χριστός θεωρείται ένας λόγος. Ένας άδειος λόγος. Ένα λάθος. Το να πεις στον άλλον μια κουβέντα και μάλιστα που αφάει στον εαυτό σου, θα ήταν κάτι που θα μπορούσε να σταθεί κατηγορία και μάλιστα ποινή θανάτου. Αλλά βλέπει κανείς αυτό το απίθμενο βάθος κακότητος των Ιουδαίων. Ομοίως δε και οι αρχιερείς εμπέζοντες μετά των γραμματέων και πρεσβυτέρων και φαρισαίων έλεγον, άλλους έσωσε, εαυτόν ου δύναται σώσε. Ή βασιλεύς Ισραήλ εστί, κατά βάτον είναι από του σταυρού και πιστέψομεν αυτό. Πέπιθεν επί των Θεών, ρηθάς τον ειν αυτόν, ή θέλει αυτόν, ή παιδά, Θεού ημί Υιός. Θα το μεταφράσω, γιατί αυτό δεν τα έχω μεταφράσει. Ομοίως και οι αρχιερείς, περιπέζοντες μαζί με τους γραμματείς και τους πρεσβυτέρους και τους φαρισαίους των Ιησού, έλεγαν, άλλους έσωσε, τον εαυτό του δεν μπορεί να τον σώσει. Εάν είναι βασιλιάς του Ισραήλ, ας κατέβει τώρα από το σταυρό για να πιστέψουμε. Έχει πιστεί στον Θεό. Ας τον απαλλάξει λοιπόν τώρα ο Θεός, εάν ο Θεός πράγματι τον θέλει. Γιατί είπε ότι είμαι Υιός του Θεού. Βαριές κουβέντες, βαρύς λόγος. Πικρότερος και βαρύτερος από τους λόγους των παραπορευμένων. Και εκείνοι είπαν τον πικρό τους λόγο, αλλά εδώ είναι θεολογικότερα πικρός. Γιατί αυτοί είναι οι μορφωμένοι, αν το θέλετε, οι αρχιερείς, οι γραμματείς, οι πρεσβύτεροι και οι φαρισαίοι αποτελούν το συνέδριο. Είναι οι μορφωμένοι. Είναι η επίσημος εξουσία, η ανωτάτη εξουσία των Εβραίων. Γνωρίζουν λοιπόν θεολογία, γνωρίζουν τη γραφή και μπορούν θεολογικά να δαγκώνουν και να χύνουν το δηλητήριό τους στο πικρό. Και τι είπαν, ακούστε τι, άλλους έσωσε, εαυτόν ούτε να τε σώσε, άλλους τους έχει σώσει. τον εαυτό του, δεν μπορεί να σώσει. Εδώ, όπως αντιλαμβάνεστε αγαπητοί μου, διαβάλλουν τα θαύματά του, τα επιτελεσθέντα θαύματά του. Τι εννοούν? Ότι τους άλλους μεν τους έκανε καλά και τους έσωσε. Τον εαυτό του δεν μπορεί να σώσει. Σημαίνει ότι τα θαύματα που έκανε δεν τα έκανε κατά Θεόν, αλλά τα έκανε κατά γοητεία. Δηλαδή τι? Κατά μαγικών τρόπων. Διότι όταν ο μάγος συλληφθεί, δεν μπορεί να γλιτώσει με τις μαγείες του. Κάνει με τις μαγείες του εκεί που θέλει και όπως θέλει, αλλά ο ίδιος όμως δεν μπορεί να σώσει τον εαυτό του. Αν θέλετε, είναι εκείνο που λέμε και στις τσιγκάνες, στις γύπτες. Έτσι, ένα πολύ πολύ πρόχειρο παράδειγμα που λέει: έλα να σου πω την τύχη σου, να δεις ποιος θα είσαι. Κυρά μου, την τύχη τη δική σου την ξέρεις. Αν ήξερες τη δική σου την τύχη, δεν θα σου να αυτό που είσαι τώρα. Και άρχισε να μου πεις τη δική μου την τύχη. Βλέπετε, ο μάγος μπορεί να πει για τον άλλον κάτι, για τον εαυτό του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όταν λοιπόν λέγουν, άλλους έσωσε, τον εαυτό του δεν μπορεί να σώσει, ούτε λίγο ούτε πολύ, επαναλαμβάνουν εκείνο που κάποτε σου είπαν κατά μούτρα του Κυρίου. Τι του είπαν? Ότι εν το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει το δαιμόνι. Και ο Κύριος τι είπε πάνω σε αυτό? Αυτό είναι πολύ. Είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Και δεν έχει κανείς άθεση ούτε εις τον μην αιώνα, ούτε εις τον μέλλοντα αιώνα. Φοβερό πράγμα, η διαστροφή της αληθείας, η θελημένη διαστροφή της αληθείας. Αυτή είναι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Η θελημένη. Όταν πια ο άνθρωπος ξέρει το σωστό, ξέρει το άσπρο, το ξέρει και το κάνει μάλλον. Ξέρει το πικρό και το κάνει γλυκή. Ξέρει το ψεύδος και το κάνει αλήθεια. Συνειδητά. Αυτό λέγεται βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Και τώρα επαναλαμβάνουν εκείνο που κάποτε του είχαν πει του Κυρίου. Είσαι ένας μάγος και τα έκανες κατά μαγικών τρόπων. Ακόμη. Επειδή δεν μπόρεσαν να διορθώσουν την επιγραφή που έγραψε ο Πιλάτος, τι του είπαν? Να τη σβήσει. Αυτό μας προσβάλλει. Ότι μπορεί να σταύρωσε τον βασιλιά μας. Να τη σβήσει. Και να γράψει ότι εκείνος είπε ότι είναι βασιλιά. Και ο Πιλάτος είπε τίποτα. Ό,τι έκανα, έκανα. Το έγραψα. Δεν μπορούσαν να βγάλουν την επιγραφή μόνοι τους. Σαν κάτω από ρωμαϊκή κατοχή. Και τώρα προσπαθούν να διορθώσουν το περιεχόμενο παρακαλώ της επιγραφής. Διότι δεν βγάζουν με την επιγραφή, το διορθώνουν ως εξής. Τι λέγουν? Λέγουν, εάν είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ, κατέβα από το σταυρό για να σε πιστέψουν. Που σημαίνει, δεν είσαι ο βασιλιάς μας. Εσύ είπες τον εαυτό σου ότι είσαι βασιλιάς. Είδατε παρακαλώ κακεντρέχεια. Είδατε το ερώτημα? Εάν πράγματι ο Ιησούς κατέβαινε από τον σταυρό, τι θα συνέβαινε? Θα εξεκλείσουν το Ιωρή. Θα λέγανε, προσέξτε τι είπαν. Εάν είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ, κατέβα από τον σταυρό. Και εδώ δεν θα πιστέψουμε. Ας υποθέσουμε, αγαπητοί μου, ότι ο Κύριος το κάνει. Διότι οι Εβραίοι, εάν ο Χριστός κατέβαινε, ας πούμε ότι θα πίστευαν. Εμείς ξέρετε πότε πιστέψαμε? Όταν ακριβώς δεν κατέβηκε ο Χριστός από τον σταυρό. Και οι χριστιανοί τότε πίστεψαν όταν ο Χριστός δεν κατέβηκε από τον σταυρό. Την απάντηση την έδωσε, την απάντηση του σταυρού την έδωσε στην Ανάστασή του. Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι ο Χριστός κατεβαίνει από τον σταυρό την ώρα που του ζητούν αυτό. Τι θα έγινε τώρα? Όταν λέγατε χαράς πανηγύρια, τότε θα εστρέφοντο εναντίον του Πιλάτου, θα έπαιρναν και τα τραπεζομάχαιρα ακόμα να επιτεθούν εναντίον των ρωμαϊκών αρχών και να λέγανε, βρήκαμε το βασιλιά μας, ήρθε ο Μεσσίας, σε πλάνη πέσαμε, τώρα τώρα θα αποτινάξουμε τον ζυγόν της ρωμαϊκής κατοχής, γιατί επιτέλους ένα τέτοιο Μεσσία περιμέναμε να μας απαλλάξει από τον ξενικών ζυγών. Αυτό θα έκαναν. Γρήγορα, γρήγορα, αγαπητοί μου, θα τον ξανάπιαναν τον Χριστό και θα τον ξανασάβραν. Τι είναι για όλα. θέλετε απόδειξη περί του πράγματος. Είπαμε, υπόθεση κάναμε. Και θα λέγατε, είναι δυνατόν ποτέ η υπόθεση να είναι πραγματικότητας. Λοιπόν, όταν ο Χριστός ανέστηκε τον Λάζαρο, είχαν παρακαλώ απόδειξη οι Ιουδαίοι ότι ο Ιησούς είναι ένα μεγάλο πρόσωπο. Είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Για να ερευνήσουμε ποιος είναι. Τεταρτέως νεκρός. Και τι έκαναν, αγαπητοί. Κάνουν συμβούλιο πώς να σκοτώσουν, να θανατώσουν το αντικείμενο της αποδείξεως, τον Λάζαρο. Είδατε. Αλλά γιατί να πάμε στο θέμα αυτό. Ο Χριστός ανεστήθη. Να πούν τότε, πλανηθήκαμε. Το είπαν αυτό. Άρα τι, πληρώνουν την ψευδολογία τους για να κηρυχθεί ότι ο Χριστός δεν ανεστήθη, αλλά εκλάπη ως νεκρός από τον τάφο, από τους νεκρούς. Να γιατί οι Εβραίοι θα ξανασταύρωναν τον Χριστό εάν ο Χριστός κατέβαινε από τον Σταυρό κατά θαύμα του γλυκών τρόπου. Ακόμη στρέφονται και κατά τις θείες προελεύσεως του Ιησού, ισχυριζόμενοι ότι εάν είναι ο Υιός του Θεού, αυτή τη στιγμή ο Θεός θα τον έσωσε. Αλλά επειδή οι ίδιοι θέτουν την δοκιμασία αυτή στον Ιησού, διότι επιτέλους δεν τον έπιασαν οι Ρωμαίοι απλά να του επιφέρουν μια δοκιμασία και απ' έξω οι Εβραίοι να λέγουν τώρα τι θα γίνει, αν πράγματι είναι ο Μεσσίας μας, τώρα θα πρέπει να επέμβει ο Θεός να τον γλιτώσει. Οι ίδιοι εχάλκευσαν τον θάνατο του Ιησού. Προσέξτε, οι ίδιοι. Και οι ίδιοι που χαλκεύουν τον θάνατο του Ιησού λέγουν τώρα, εάν είναι Υιός του Θεού και τον θέλει ο Θεός, ας τον κατεβάσει τώρα από το Σταυρό. Εάν τον θέλει ο Θεός, ξέρετε τι αμάρτημα ήταν αυτό. Εναντίον της πρώτης εντολής, που και εκπειράσεις Κύριον των Θεών σου. Μη θέσεις υποδοκιμασία Κύριον των Θεών σου. Εγώ σταυρώνω αυτόν που μου στέλνει και τώρα για να δω, είναι δικό σου αυτός. Αν είναι δικό σου, θα τον βγάλεις αυτό το σταυρό. Αν δεν είναι δικό σου, δεν τον βγάλεις. Ταλέποροι Ιουδαίοι. Είδατε παρακαλώ που την έχουν τη λογική τους. Εδώ τώρα βλέπουμε να επαληθεύεται ο 21ος ψαλμός, ο οποίος είναι ολόκληρος μεσιανικός. Ο στίχος 9 εμπροκειμένου. Πάντες, λέει εκεί, οι θεωρούντες με ομιλεί ο Μεσσίας, ο σταυρωμένος. Όλοι εκείνοι που με έβλεπαν εξεμικτήρισαν με κορόιδευσαν. Ελάχισαν εν χείλεση, είπαν λόγια. Εκείνοι σαν κεφαλή κούνησαν το κεφάλι τους. Αυτό που θα πει τώρα ιστορικά ο Ευαγγελιστής, κουνούσαν το κεφάλι τους. Τι είπαν τα λόγια που είπαν? Ήπησε επικύριον, ρισάτο αυτόν, σωσάτο αυτόν, ότι θέλει αυτόν. Πω, καταπληκτική πλήρωση της προφητείας, αγαπητοί μου. Έλεγαν, ήπησε στον Θεό αυτόν που τώρα σταυρώσαμε. Ας τον γλιτώσει λοιπόν τώρα ο Θεός. Ας τον σώσει εάν τον θέλει ο Θεός. Ταλέποροι φτωχοί θεολόγοι Εβραίοι, όταν λέτε στη συναγωγή σας, λέγατε τη συναγωγή σας αυτών των ψαλμών, ποιον υπονοούσατε? Ποιον υπονοούσατε? Και αυτή τη στιγμή είσαστε τα κύρια πρόσωπα μαζί με το Μεσσία που φέρετε εις πλήρωση αυτή την προφητεία του 21ου ψαλμού. Αλλά δεν αντέχει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν αντέχει. Στο υπόμνημά του, αγαπητοί μου, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, θα πει τα εξής. Θα διαβάζω τη μετάφραση. Ομοιασμένη και ασεβέστατη. Αποτείνεται στους Εβραίους. Ομοιασμένη και ασεβέστατη. Τι λοιπόν, οι προφήτες δεν ήταν προφήτες, ούτε οι δίκαιοι δίκαιοι, επειδή ο Θεός δεν έσωσε αυτούς από τους κινδύνους? Και μάλιστα κινδύνους που επέφεραν οι ίδιοι οι Εβραίοι εις τους απεσταλμένους του Θεού. Αλλά όμως ήσαν, έστω και αν υπέφεραν αυτά. Τι λοιπόν θα γίνει τον ίσον της μορίας σας? Τι μπορούμε να βρούμε εφάμιλον της βλακείας σας? Αυτά λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος εις τους Εβραίους. Αλλά αξίζει, αγαπητοί μου, να δούμε το πράγμα λίγο πιο κοντά. Γιατί έκαναν αυτά οι Εβραίοι στον Χριστό? Δεν τα έκαναν αυτά εις τους άλλους δύο Ιησάρχες. Τα έκαναν εις τον Χριστό. Διότι αυτά θα μπορούσαν να τα κάνουν όχι μόνο εις τον Ιησού, αλλά και εις κάθε ευσεβή. Αν μάλιστα λάβετε υπόψη, αγαπητοί μου, ότι και οι στρατιώτες και οι ληστές παρακάτω τα ίδια πράγματα έκαναν. Ακούσατε, πρόκειται περί μιας πρόφητης, πρόκειται και περί μιας ταυτοχρόνως ψυχογραφίας. Είναι από το βιβλίο Σοφία Σολομώντος, εις το δεύτερο κεφάλαιο. Πολλές φορές το ακούμε εις τους εσπερινούς μεγάλων εορτών. Ακούσατε. Ενεθρέψουμε τον δίκαιο, λέγουν οι ασεβείς. Θα του βάλουμε παγίδες. Ότι δεις Χριστός ημίν εστί και εναντιούται της έλτης ημών. Είναι δύσκολο μεταχείριστος για μας. Έχετε εναντίον των έργων μας. Και ονειδίζει ημίν αμαρτήματα νόμου και επιθυμίζει ημίν αμαρτήματα παιδείας ημών. Δηλαδή, έρχεται να μας κατακρίνει τα αμαρτήματά μας και να δυσφημίσει τα αμαρτήματά μας και την παιδαγωγία μας. Δηλαδή, σαν εσφαλμένη αγωγή ότι έχουμε και νοοτροπία. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η ζωή του έρχεται σε σύγκριση με τη δική μας τη ζωή και δεν μας συμφέρει. Επαγγέλλεται γνώση με την Θεού και παιδα Κυρίου εαυτόν ονομάζει. Προσέξτε, ο στίχος αυτός, καταπληκτικός. Υπόσχεται, λέει, όχι υπόσχεται, λέει ότι έχει γνώση Θεού και ονομάζει τον εαυτό του ότι είναι δούλος του Κυρίου. Εχέρε το ημίν εις έλεγχον εν ιών ημών. Έγινε για μας βαρύς μπελάς, δηλαδή της νοοτροπίας μας και της συμπεριφοράς μας έλεγχος. Βαρύς εθιν ημίν και βλεπόμενος. Και μόνο που τον βλέπουμε αισθανόμαστε άσχημα. Ότι ανώμοιος της άλλης ο βίος αυτού αλλάζει ζωή. Και εξυλαγμένε εκτρίβει αυτού. Οι τρόποι και μέθοδοι ζωής του είναι διαφορετικές από εκείνες που ζούμε εμείς. Εις κίνδυλον ελογίστημεν αυτό. Λογαριαστήκαμε γι' αυτόν ότι είμαστε σκάρτη. Και αυτά προσέξτε, τα λένε από αυτοέλεγχο ή αμαρτωλή. Δεν τους τα λέει κανείς. Και απέχεται των οδών ημών ως από ακαθαρσιών. Στέκεται μακριά από μας σαν να είμαστε ακαθαρσίες. Μακαρίζει έσκατα δικαίων και αλαζονεύεται Πατέρα Θεών. Μακαρίζει τα έσκατα των δικαίων ανθρώπων και έχει την αλαζονία να λέγει ότι ο Θεός είναι Πατέρας. Ό,τι είπε υπόθηκε για τον Χριστό, αλλά και δια πάντα εξεβεί. Είδομεν ο πειρασμός, η δοκιμασία. Είδομεν τι λόγοι αυτού αληθείς και πειράσουμε τα εκφάσεις αυτού. Για να δούμε λοιπόν, θα τον δοκιμάσουμε. Είναι τα πράγματα έτσι? Ήγαρεστε το δίκαιο Υιός του Θεού, αντιλήψετε αυτού και ρίσετε αυτόν εξήρως των θετικών του. Εάν πράγματι είναι Υιός του Θεού ο δίκαιος, θα τον απολαύσει ο Θεός από τα χέρια εκείνων που τον κακομεταχειρίζουν το δίκαιο. Ό,τι είπαν οι Εβραίοι στον Χριστό, το ίδιο ακριβώς. Ήβρι και βασάνο ετάσσουμε με αυτόν. Με βρισκές και με βάσανα θα τον δοκιμάσουμε. Ή να γνώμεν την επίοικια αυτού και δοκιμάσουμε την αλεξικακία αυτού. Για να δούμε μέχρι πού φτάνει η αλεξικακία του και η αρετή του. Θανάτω ασχήμονη καταδικάσουμε με αυτόν. Θα τον καταδικάσουμε με άσχημο θάνατο. Ασχήμον θάνατος είναι όπως ο σταυρός. Να σε ξεγυμνώσουμε, να σε διαπομπέσουμε. Αυτός είναι ο ασχήμων θάνατος. Έστεγαρ αυτού επισκοπή εκλόγων αυτού. Και τότε θα δούμε αν πράγματι θα τον επισκεφτεί και θα τον προστατεύσει ο Θεός όπως αυτός ισχυρίζεται. Ακριβώς αυτά λένε τώρα οι Εβραίοι κατά από τον Σταυρό του Χριστού. Τα θελογίσαντος και πλανήθησαν. Αυτά σκέφτηκαν και πλανήθηκαν οι άνθρωποι αυτοί. Απετύπλωσε γαρ αυτούς την κακία αυτών. Ώστε λοιπόν τι τους αποτυφλώνει? Η κακία. Βάζει τυφλοπάνη στη λογική η κακία. Και ούκ έγνωσαν μυστήριον, μυστήρια Θεού, ουδέ μισθών ήλπισαν οσιότητος. Ουδέ έκλειναν γέρας ψυχών αμόγων. Δηλαδή δεν εγνώρισαν τα μυστήρια του Θεού, τον τη δικαιοσύνη και την πρόνοιά του. Δεν πίστεψαν στη δικαία ανταμοιβή που περιμένει τους οσίους. Δεν είχαν φωτισμένη την κρίση για να εννοήσουν τα βραβεία του Θεού στις ψυχές των δικαίων.
Αυτά συστονισούν και σε κάθε έναν ο οποίος, αγαπητοί μου, θέλει να ζήσει πνευματική ζωή. Καλά, ενέπαιζαν αυτό και οι στρατιώτες. Προσερχόμενοι και όξως προσφέροντες αυτό και λέγονται «Ήσυ ή ο βασιλεύς των Ιουδαίων, σώσωσε αυτό». Οι στρατιώτες, τι λέγονται. Ήσαν Ρωμαίοι, κανένα λόγο δεν είχαν. Δεν είναι οι Εβραίοι οι θεολόγοι. Βλέπουν μόνο εξωτερικά πράγματα. Δεν μπορούν να βγουν στο βάθος. Δεν μπορούν να βγουν ιός Θεού. Βλέπουν την επιγραφή. Βασιλεύς των Ιουδαίων. Α, πολύ λαμπρή ιδέα. Παίρνουν ένα κύπελο, το γεμίζουν ξύδι. Και λογαριάζουν τώρα ότι βρίσκονται στο βασιλικό συμπόσιο και προσφέρουν σαν ο αρχιτρίκλινος, θα προσέφερε, σε ένα ωραίο κύπελο, εκλεκτό κρασί στο βασιλιά. Και του δίνουν το κύπελο με το ξύδι, αφού είσαι ο βασιλιάς, σου προσφέρουμε τώρα κρασί στο βασιλικό σου συμπόσιο. Παροδία βασιλικού συμποσίου. Αυτό κάνουν οι Ρωμαίοι στρατιώτες. Αλλά το δαυτό και οι ληστέ οι σταυροθέντες αυτών ήδησαν αυτών. Το ίδιο πράγμα έκαναν και οι ληστέ. Ναι, και οι δύο ληστέ, αγαπητοί μου. Δεν είναι λάθος όταν θα μας πει ο Λουκάς παρακάτω ότι ο ένας κατηγορεί τον άλλο ληστή, σε λίγο άμα θα ακούσει ο ένας τον Ιησού να λέγει «Πάτερ άφες αυτής, ούγα είδε στιγμιούσι», τότε θα γίνει σεισμός με την ψυχή του Ιησού και θα μετανοήσει. Αλλά μπαίνει εκείνη την ώρα και οι δύο ληστέ περιπέζουν τον Ιησού. Είναι πάρα πολύ περίεργο. Πάρα πολύ περίεργο, βλασφημούνται στον Ιησού, ξεχνούν τη δική τους ταλαιπωρία και υβρίζουν την ταλαιπωρία του Ιησού. Τι περίεργο πράγμα. Δεν εξηγείται όλη αυτή η ιστορία, τι οι παραπορευόμενοι, οι άρχοντες του λαού, αρχιερείς, γραμματείς, φαρισαίοι, πρεσβύτεροι, οι Ρωμαίοι στρατιώτες και οι ληστές, όσοι δηλαδή υπήρχαν γύρω. Δεν εξηγείται παρά μόνο από μία εμπειρία. Αυτή η συγχωρία κατά του Ιησού δεν ήταν τίποτα άλλο παρά κάτι που κηρύχθηκε ο διάβολος. Ναι, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ως περ έκτινος συνθήματος ο διάβολος εις πάντας τότε εχώρευε. Σαν αποσύνθημα ο διάβολος σ' όλους αυτούς εχώρευε. Και πραγματικά αυτή η δαιμονική συγχωρία κατά του μου παρακλείται σε όλες τις εποχές και στην εποχή μου. Ναι, θα δείτε να στρέφονται κατά του Ιησού. Ναι, σαν και συγχωρία δαιμονική. Η επιστήμη, η τέχνη, η κοινωνιολογία, η εκπαίδευση, η αγωγή, η οικονομία, η κοινωνική ζωή και η πολιτική ζωή. Όλοι θα στραφούν εναντίον του Ιησού Χριστού. Τι είναι αυτό? Δαιμονική συγχωρία. Αλλά να και το θαύμα. Από τους βριστάς και βλασφήμους εκλέγει ο Ιησούς τους πιστούς του και τους θειασσότες του. Σε λίγο ο ένας από τους δύο κακούργους θα τον ομολογεί βασιλέα και θα μπαίνει πρώτος μέσα εις τον παράδεισο. Κατόπιν ο εκατόνταρχος θα λέγει «Όντως Θεούλος είναι ούτος». Και σε λίγο τα πλήθη τα παραπορευόμενα θα επιστρέφουν οι συμπόλοι ύπτοντες τα εαυτόν σκήθη. Έτσι κερδίζει ο Ιησού επάνω στον Σταυρό. Ναι, αγαπητοί, ναι, έτσι κερδίζει ο Ιησού. Αλλά αγαπητοί μου, έχουμε και εμείς μερίδιο εις τους βλασφήμους και βριστάς του Ιησού. Είτε με λόγους, είτε με έργα. Το μεγάλο θαύμα για μας είναι αν τελικά θα μετανοήσουμε και θα ομολογήσουμε τον Ιησού ότι είναι ο βασιλεύς του κόσμου και είναι ο Υιός του Θεού ο μονογενή, ή θα μείνουμε αμετανόητοι και υβριστές. Από τον καιρό που εστίθη ο Σταυρός του Ιησού, ο κόσμος εχωρήθη στα δυο. Και εκείνους που στέκονται μπροστά στον Ιησού και τον βλέπουν και κατανοούν το βάθος του, και σε εκείνους που στέκουν πίσω από το Σταυρό και δεν βλέπουν ούτε κατανοούν τον Ιησού. Είναι αυτοί οι πρώτοι που άνοιξαν τα μάτια και εκείνοι οι δεύτεροι που επιμένουν να τα έχουν πιστά. Ας δεηθούμε λοιπόν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που υψώθηκε επί του Σταυρού να μας ελπίσει προς τον εαυτό του όπως το είπε. Να τον πιστέψουμε και να τον αγαπήσουμε πέρα και πάνω από όλη την δημιουργία.